Ederki bai, emailismoari lotuta, Javi, emakume baten izena hitzetik hortzera ibili dugu azken egun hauetan. Elizabeth Holly da bera.
Sir Edmund Hillary was the finest person I ever met.
Hau xe duzu bere hau xe, Elizabeth Holly duzu bera Alison Otok dokumentala egin zuen berari buruz, Keeper of the Mountains, mendietako zaintzailea, eta zuek Bilbao gainera, Javi, mendi film festivalean eman zenuten 2013an oso korrezpanago.
Bai, eta gainera, bazinez oso... oso era kargarria sortatu zen, jende asko kentzun du, batez ere Euskal Herrian, hainbeste eta hainbeste himalaista, Mrs. Holleyen izena aipatu da gero, sekulako oihartzun izan zuen festivalean. Eta bueno, han deskubritu genuen, hobeto ezagutzeko aukera izan genuen nor zan Elizabeth Holley.
Elizabeth, ostiralean hil zen, hori nik iztugu esan
bai,
hori.
Eta guk eriotzarekin ezagutu dugu emakumea.
Hobeto ezagutzen saiatzen ari gara mintzen.
Bai, pena. Ze historia sakona bezain interesgarria dauka emakume honek, Javi?
Oso interesgarria, Chicagon, nik ez dakit zergatik, baina jende asko gaipatu dago, Britaniarra, Eta, bueno, guk ere hola pentsaten genuen, nik ez dakit bere izakeran gatik. Oso...
zorrotza zelako.
Zorrotza taldi berian sekulako umore fina, zelan umore ingles delako, deitzen dugun horren... Oso berezia, eta hori dokumentalian oso
baina Chicagoko ba.
Baina Chicagoko, Michigango unibertsitatean ikasia, historia ikasia, eta kurioso da, eta oraindik ere, ni gustote datu honek sortu zuen, mito, leyenda, edo esameza, zer demontre joan zan, joan den mendeko 60. urtean, andra bat, mendiarekin inongo loturarik ez zeukana Katmandura, Pentsatu in behar duenik, ez dakik gogoan daukazuen agure beresten garai hartako 64. eta 80. urteko Katmanduren irudiak, Tematzen uazala, munduaren akabera, Eta, bai, oraindik ere 14 urte arinago andra bat, historialari bat, aldizkarindako lanetan joan zen.
Kazetari lanak egitera joan zen.
Kazetari lanak, hain zuzen ere, kronikalaria, eta Reuters berria agentzietarako ere lanian,
Ja, kontraste bila joango zen, emozio berrien bila edo ez dakit, ba, ez?
Dudik ez. Baina ni guztot horre sortu zuela, haren berri izan genuen batez ere mendizaleok, mendiko kontuetaz eta notario lan hoietan hasi zanean, Edo lan hoiek, lan hoietaz jakin genuenean, Baina aurretik, eta hor sortu zen, nolako esameza, ia ber ziarako lan egiten zuen, espia lanak ere egiten zituen. Azken finean behen lana, espien lanakin oso lotura handia dauka, ikusi den bezala, Eta, oso ikusgarria. Eta nondik sortu zitzaion, mendiko datuak biltze afizio edo ja lan hori, Eta bueno,
hasieran afizio izango zuen, Edo bere lanerako erabiliko zituen.
Bere lanerako, hain zuzen ere, han kasetari lanak egiten zuela, eskatu zioten 60. urtean Estatu Batuetako Everesteko espedizioaren jarraipena egitea, Eta bera kontatzen zuen, lan hortan zeola, zera kargarri egin zitzaion mendizaleen nortasuna eta historia bera oso erakargarri egin zitzaion eta han afizionatu egin zan mendiko kontuetaz. Eta arrezkero Katmanduti pasatzen zen espedizio guztien datua biltzen zituen, beti eta gainera kontatzen dutenagatik Whitaker berak eta Whitaker izan zen espedizioaren burua eta Horbein berak hauek askotan kontatzen duten ja garaia hartan oso zorrotza zala bere lanean
galderak egiterakoan
eta aldi berian ere hoize umorea beti beste pribatasunerako uzten zuela
bai baina Ramon Olasagastiri entzun genion aurrekoan bere zorrostasun horri esker sekulako errespetua eta maitasuna irabazi zituela emakume honek mendizalen artean.
Erabatekoa. Bai. Hortan jende guztia mirestu indu, errespetatu indu. Uh-huh. Eta azken finean...
Bai, zetzen izango aina resa. Garai hartan, ba, pentsazazue, irurogei garran amarkadan, mendizaletasuna erabat gizonezkoena izango zen, Javi?
Bai, erabat.
Eta orduanan bapatean kontuak hartzen zizkizun emakume bat azaltzea, ez? Ongi egin zuen bere lana eta
oso ongi egin zuen hasieratik, baina
eta feeling handia sortu zen mendizalen artean eta bere artean ere, ez?
Hori bai, azken
finean ikusten ari gara.
Azkenian hemendik eta handik joaten izan edo joaten azken momentura arte joaten dien joan izan diran mendizale guztiek eurentzako Miss Holley lehenengo ezagutzia gauza handia zan, ez? Espedizioaren parte importante bat esan, eta zer esanik ez, gero bueltan, galdeketa jaso behar zutenian,
eta zeratako galderak egiten ote zizkien?
Zuzenak, oso zuzenak, ez? Datuak eskatzen zituen, ez? Lehenengoa eltzerakoan beti galdetzen zuen, herrialdea naiz eta berak ja ordurako datu ia gehienak bazituela, ez?
Espedizioari buruz, esan edo zuen.
Bai, espedizioari buruz, eta gero partaideen inguruan ere, aurrez aurretik hartutako informazioa bazuen, eta gero azkenengo urtetan lantalde bat osatu zuten, eta lantalde horrek polizia lanak edo investigatzaile lanak, arakatzaile lanak ere egiten zituzten, ez? Eta orduan, mendizaleen errespetua egin handi baten, horregatik izango zen, informazioa gainera oso ondo eta oso zehatz erabiltzen zuelako. Ez zuen eritxirik botatzen. Galdetzen zuen, erantzunak entzun, apuntatu egiten zituen, eta datu guzti horiek gordetzen zituen.
Eta horrek ikusten da dokumentalean zenbat karpeta, zenbat paper, ez? Artxibo.
Artxibo hori orain bihurtu da, munduan, Himalaiei buruzko, igoera batez ere, databaseik haundienetako bat, ez? Eta, kuriosua dabe, eta hori dokumentalean oso ondo ikusten da, alako galdaketa baten nola harrapatzen duen Mexikoko andraeskalatzaile bat, eta gezurretan harrapatzen du, baino berak ez dio esaten gezurretan ari dala, ez? Eta hori izan bere estiloa. Inoiz ezion inorri esan gezurretan zebilena, baino agerian uzten zuen, ez? Gezurtia, ez?
Gezurtia zela.
Bai. Eta hau dokumentalean ikusten da nola mexikarra, nola ernegatzen da, nola zerratzen dan, eta zerrealdi hortan areagotzen da, eta garbiago ikusten da, gezurretan ari dala, ez? Eta Miss Holleyk ez du zer esan biharrik, ez?
Hau selektibitatea pasatzea bezala da, ez da? Zuben jakurtsoa probatu duzu, eberestere igozara, eta gero beherakoan, ez?
Baprometan gabiz,
baina
segurunago... handi paso diren guztiei galdetuta, askota asko oso urduri naiz eta tontorra lortu edo egitan ibilita egia esan jendia urduri.
Aizu, eta Miss Holleyren oniritzi ez zen eukan gailurra egindako egiaztapenik?
Hor gelditzen zan, ez? Eta nik uste dut gertuen daukagun kasua korearra eta
Edurne Pasabanen
arteko salaparta hura, ez? Eta, kontua da korearra agerian gelditu zala, ezin izan zion Miss Holleyri probatu eta baiestatu Katxenjungako tontorrean egon zanik, eta Miss Holleyk egin zuena ez zuela igo. Beak bakarrik Katxenjungako fitxa hortan jarri zuen gauza bat, zalantzan. Besterik ez. Eta mendiko komunitateak Miss Holleyk esaten dagoenean igoera bat zalantzan dagoela, ulertzen du, oso ondo ulertzen du, ez? Eta hortan Edurne sekulako lasaitua hartu zuen tartean, hor sortu zen ikamika mina handia egin zion Edurne.
Bai. Eta orduan izan zen Edurne Pasaban 14.000-koak egiten lehendabizikoa izan zela, ez? Egiaztatu zena edo emakumea izan zela.
Izan zan, ez? Eta ordurako korearra problema asko izan zituen baitako Korean ere, han erabat baztertuta gelditu zan, nahiz eta bere ibilidea mendian oso handia izan, ez? Goimailakoa izan, ba hemen dago adibidea, gezur batek nora eraman zaitzaken, eh.
Bueno, aizu, Javi, Miss Holly-ren aitzeki honetan, eriotzaren aitzeki honetan, ezagutu dugu baita ere, Xavier Eguzkitza, Karatajanari, horrela da, ezta? Bera da,
Karatajanari. Karatajanari, bai.
Bueno, esango dut, Karatajanari.
Bai, bueno.
Ondo esan ageratu da bila. Bera da, Himalaiako kronista eta estatistika egile zorrotza eta jakintxua, baina gure artean.
Xavier urteak eman zituen Londresen, eta pentsaten dut horregatik esala hain ezaguna, baina bueno, mendiko jendean artean, hor daude Ramon Olasagastibera, Antxon Iturriza, Juan Masotillos, eta asko, eta Pirineikako irakurleek ondo ezagutuko dute Karatajanari, ez? Baina kontua da, Miss Holly, Xavierri, datuak ematen zizkio, eta baieztapenak Xavierrek ematen zizkiola garai baten, ez azkenengo urtetan. Baina, urtetan izan da, autoridaderik haundiena Himalaiai buruzko datuetan, batez ere Karakorun inguruan. Eta, kuriosoa da, ez? Hain, etxekoa izanik, askotan gertatzen den bezala, ez ezaguna izatea danontzat, eta seguruenik jende gaztentako deskubrimendu bat izango dala, ez? Bere lana ez da galdu, Miss Holly-en lana de Himalaian databasen bilduta dago, eta beste aldetik Xavier Eguzkitzaren lana, beste data biltzaile batek, alemaniarra, Ebar Jurgaskik, bildu ditu, eta weforrian edo beste datu base baten bilduta dauzka, ez? Eiza uzan zer, pargatu auskeragatik, edo 8.000-koen data base hortan sartuta eta gordeta ditu, eta eskuragarri daude gainera interneten. Hoie dira gaur egun Himalaien inguruko databaserik potenteenan. Eta, hemendik gure agurrik beroena Xavier Eguzkitzari.
Bai, Karatajanari ezagutu dugu. Gero ikusi dugu Euskal Herrian ere egin izan dituela hainbat lan. Kalkulatu zuen adibidez Euskal Herriko erdiguneko puntua zein zen. Muga bai. Guztietatik urrunen den puntu hori alegia. Ikusi dugu Oltza Bailaran dela, Txurio mendiko arizti batean kokatu zuen berak puntu hori, eta gero Bizkaian ere, Bizkaia osatzen duten 112 herrietako punturik altuenak ere erregistraturik utzi zituen. Bai, berak Xavier Eguzkitzak.
Oso lan fina eta kontutan hartzekoa.
Ba, eskerrik asko, ezagutzen laguntzagatik, bai, Javi, bestela gure gatik hor galdetuko zen.
Bai,
ez gara ikusten duzun Pirinekako irakurleo oso onak.
Horregatik egiten diogu tartea Javi Barai Ezarreri amaostean behin, eta bi aste barru ere, hemen txena izaitugu, konforme?
Hemen txena izaitugu, konforme? Hemen txena izaitugu, konforme? Hemen txena izaitugu, konforme? Hemen txena izaitugu, konforme? Hemen txena izaitugu, konforme? Hemen txena izaitugu, konforme? Hemen txena izaitugu, konforme?